Россия президенты Владимир Путин Бөек Ватан сугышы чорында совет халкы геноциды корбаннарын искә алу көнен гамәлгә куйды. Документ Россия Федерациясенең хукукый актлар порталында урнаштырылган. Совет халкы геноциды корбаннарын искә алу көне 19 апрельдә билгеләп үтеләчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Чаллыдан 5 яшьлек Егорның теләген үтәде. Бу хакта үзенең Telegram каналында республика рәисе матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Хыяллар тормышка ашуын дәвам итә. Чаллыдан теләкләр шыршысында катнашучы 5 яшьлек Егор Рөстәм Миңнехановтан балалар өчен уен кухня салды дип язган ул. Шулай ук шәһәрдән татлы бүләкләрне малайга Чаллы мэры Наил Мәхдиев тапшырды. Егор сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән малай. Әлегә сөйләшә белми, шуңа күрә бөтен Россия акциясендә теләкне аның әнисе язган. Татарстанда җылыту сезоны штат режимында уза. Барлык җылылык белән тәэмин итүче һәм җылылык челтәре оешмалары җылылык чорына хәзерлек акытларын алган. Бу хакта республика төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрының беренче урынбасары Дамир Шәйдуллин хөкүмәт йортында узган брифингта сөйләде. Киләчәктә дә кулланучыларны җылылык белән тәэмин итү проблемасы белән очрашмабыз дип өметләнәбез. Ишек алды территорияләрендә кар кирәү, чүп чарны бакты да чыгару шулай ук халыкның айрым игътибарында. Бу сорауларга оператив җавап бирәчәкбез дип белдерде ул. Республикада 1200-дән артык оешма торак коммуналь хезмәтләрен күрсәтә. Алар барысы да ял һәм бәйрәм көннәрендә эзлексез һәм сыйфатлы хезмәт күрсәтү өчен кирәкле эшләрне башкарганнар. Күп фатирлы йортларны җылылык белән тәэмин итүгә аерым игътибар биреләчәк. Бу эш министрлык тарафыннан җирле үзидарә органнары һәм торак коммуналь хуҗалык предприятиеләре белән берлектә контрольдә тотыла. Чаллы мэры Наил Мәхдиев аппарат киңәшмәсендә шәһәрнең 2025 елгы эшенә йомгак ясады. Төзелеш тармагы югары темпларны саклый. 290 мең квадрат метрга якын торак файдалануга тапшырылган. Йоллык план үтәләчәк. Квалификацияле белгечләрне җәлеп итү өчен КамАЗ микрорайонында арендага йортлар төзү дәвам итә. Күп балалы гаиләләрне җир кишәрлекләре белән тәэмин итү юнәлешендә системалы эш алып барыла. Исемлектә 9504 гаилә. Шулар арасыннан 4365 гаилә җир кишәрлеге алган, тагын 5049 гаилә җир бирүне көтә. Бу районы башлыгы Ранис Камертинев, бу шәһәрендә гомер итүче Бөек Ватан сугышы ветераны Рауф Тахватуллинның өенә килеп, аны якынлашып килүче Яңа ел бәйрәме белән котлады. 105 яшьлек ветеран кунакларны җылы каршылады. Ранис Камердинов аңа республика, Бердәм Россия сиясәт партиясе һәм шәхсән үз исеменнән бүләкләр тапшырды. Яңалыкларны карап укып барам. Районның уңышларына алдынгылар рәтендә булуына сөенәм. Һәр вакыт шулай дәвам итегез, диде Рауф ага. Изге теләкләрен ирештереп, киләсе елның 5-нче гыйнварында Рауф Тахватуллинга 106 яш тула. Казан метросы яңа линиясенең беренче участогын төзүгә тагын 1 миллиард 500 миллион сум акча бүлеп бирелә. Тиешле тендер дәүләт сатып алу порталында урнаштырылган. Яңа линия Татарстан башкаласының Идел буе, Совет, Яңа Сабин, Мәскәү һәм Киров районнарын таштырырга тиеш. Академик Сахаров станциясендә вестибюльдә һәм тоннельләрдә җилләткечләр, янгын куркынычсызлыгы системаларын урнаштыру каралган. Шулай ук гамәлдәге тоннельләр астындагы грунтлар ыгытылачак. Һәм инженер системаларына хезмәт күрсәтеләчәк. 10-нчы микрорайон һәм Фучик станцияләрендә котлованнар төзү күздә тотыла. 2026 елның 5-нче гыйнварында Кукмара шәһәрендә Кукмара итекләре 11-нче Бөтенроссия халык иҗаты фестиваль ярминкәсе узачак. Кукмара районының төп мәдәни брендларыннан берсенә әйләнгән кышкы бәйрәм күрше фестивальнең берелеше буларак район хакимияте һәм Кукмара киез итек комбинаты ярдәмендә узачак. Төп чараларны үткәрү урыны итеп Комсомол мәйданы билгеләнгән. Бирдә халык һөнәрчелеге ярминкәсе эшләячәк. Анда Кукмараның данлыклы киез итекләре, кулдан эшләнгән әйберләре, җирле осталарның сувенирларын сатып аларга мөмкин. Бирдә үк милли ризыклардан авыз итәргә, итек басу буенча осталык дәресләрендә катнашырга, кышкы халык уеннарын тамаша кылырга мөмкин булачак.